Татар теленең ғәмәли фонетикасы. Ә авазы. Әни, әти, әйдә, әйбер, әнә, бәйрәм, қәләм, дәрес, бәхет, белән, кирәк, сирәк, мәктәп, йөрәк, тәрәзә, әйтә, бетә, китә, җитә, килә. Әти белән әни эшкә баралар. Әти әнигә әйтә: «Әйдә мәктәпкә барабыз». Әти миңа: «Бер әйбер дә әйтеп булмый», диде. Эшлә, улым, эшлә. Эшләгән кеше дә хөрмәт булыр. Әремәдәге әрем әше. Ө авазы. Өй. Өш. Үс. Үстел. Гүл. Күн. Түн. Күз. Көй. Күзгі. Түлкі. Күлкі. Сүлгі. Бүтін. Күрек. Үйрәне. Үйләне. Сөйлі. Гүрлі. Түрлі. Үйдә гүлләр матур була. Күзін күннәр қысқара. Төнлә урамда матур көй ишетелде. Мин татар телен өйрәнәм. Быйыл абыйым өйләнә. Ү авазы. Үрдәк, үрнәк, үзем, үзәк, үлән, үткән, үтенеш, үсемлек, үлшәү, үзешчән, күп, шүп, шүл, күл, күркә, үсә, үтә, үбә, үзгәрә, үлә. Күлдә күп балык була. Ә шүлдә балык булмый. Үрдәк күп ашарга ярата. Ул үлән ашы һәм тиз үсә. Үткән елны мин үзәккә бардым. Анда бөтенесе үзгәргән. Мин үзем дә үзешчән артист кына. Тиз әйткеш. Күпер башында күп күркә, күп күркәгә кирәк күп керпә. Ж авазы. Җавап. Жан. Жил. Жер. Жир. Жилек. Гаҗәп. Быжра. Кәҗә, хужа, жымға, жиһаз, жүмлә, жылы, жирле, жәйәү, жибәрә, жиңә, жия, жырлый. Егеткә 77 һөнәр дә аз. Минем жырым жирдә туды һәм җилдә яңғырады. Кәҗә хужалыгында сары хужа булмый. Тиз әйткеш. Җәйнең ямьле көннәрендә җиләк җыя Җәмилә. Ң авазы. Яңа. Уң. Яңгыр. Мың. Таң. Күңел, сіңіл, зәңгәр, жиңіл, дұңғыс, шуңа, сұң, шаңғы, қараңғы, бәрәңгі, яңғырый, аңлый, тыңлый, мұңлый, ыңғыраша. Әлі қараңғы иді, яңғыр яуа башлады. Мин сұңға қалдым. Бу жеңіл булмаса да, мин аны аңладым. Шуңа тиз башқардым. Татар жырының ниндидер бір маңы бар. Аны аңлап та булмай, аны күңіл аша сизіп кенә була. Хэ авазы. Хава, хейкел, хүнер, хүжум, хәлек, хәр, хәм, хиш, хаман, хәрбір, мүхір, гынах, шәхәр, жәухәр, жүмхүриет. Татар исемнәрендә Таһир, Зөһрә, Маһди, Ибраһим, Хидият һәм башкалар. Җөмһүриятебездә зур йөкле автомобильләр ясыйлар. Һәр егетнең яхшы һөнәре булырга тиеш. Таһир игенче. Шәһәребездә һәйкәлләр күп. Галимҗан Ибраһимовка да бер һәйкәл куелыр инде. А авазы. Сан. Кар. Карт. Бар. Как. Шана. Сарай, башмак, карават, карак. Жырдан. Ай югары, ай югары, ай югары салкынга. Агач булса янар иде ишиндәге ялкынга. Шигырдан. Ал алмалар юа әни тезеп куя өстәлгә. Аша улым алма диеп, берсен сузды Рүстемге. Хата сизде Рүстем сүзде, аша алма дисеңме? Аша дигеш алма диме, алам булсын исеме. Ө авазы. Кырт. Ын. Кыл. Кыт. Пыт. Бұр. Ү авазы. Сыр. Кыш. Кырыс. Сын. Сыйыршық. Қаршық. Ә авазы. Гел. Беренче, серле, ике, гер. Татар телендәге вә авазы. Вакыт, сауыт, бызау, кәвеш, авыл. Татар телендәге гә авазы. Гармун, каган, иглан, кымган, гына. Шундый ук кы авазы. Карга, бака, балык, карак, ярлык. Нишкә сүзләр. Үстел, бүрене, шлепе, хәреф, сүз, рәсем, бер, ике, үш, көн, тәржемә, нәрсә, нишек, скәмия. Һәм калын сүзләр. Арыш, балык, сан, баш, авыл, алтын, тугыз, сыйныф, башмак, кайда, кайшан, бара, торба. Кайбер күнегүләр. Алмаштырганнардыр. Ачуланучылар. Әһәмиәтлелекне. Башлангычныкы. Гомум дәүләтчелек. Җаваплылык. Кул яулыкларсыз. Мәсьәләләрдән. Мөстәкыйллек. Пәнҗешәмбенең. Төрләндерергә. Укытучылык. Үзенчәлекле. Үзләштерүчән. Үзәкчелекләрнең. Чагыштырыгыз. Как. Кок. Корт. Кырт. Сырт. Сорт. Сүрт. Без. Без. Сын. Сын. Гүл. Гол. Карт. Корт. Кол. Кыл. Мәк, рәт, шәп, фән, бәлеш, тәртә, шәйнек, тәлинкә, эшләпә, кәбестә. Мүк, күк, күл, күп, бүре, күрәгә, күсәк, бүрәнә. Көн, төн, көл. Төлке, өрпәк, көрәк, өстәл. Кәҗә, җен, җил, җир, җәй, җию, җылы, җыр, рәнҗү. Соң, иң, аң, уң, таң, тәңре, бәрәңге. Һава, һиш, хәр, һөнәр.